μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.
Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Επερώτησον τον Πατέρα Σου, μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο στις 10.30, μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο. Να μας συγχωρέσετε για την μικρή αργοπορία της σημερινής μας εκπομπής. Πανιερότατε, καλωσορίσατε. Την ευχή σας.
Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
Θέμα της σημερινής μας εκπομπής, αφού πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, είναι ασφαλώς η προετοιμασία και το νόημα, αν θέλετε, των Χριστουγέννων.
Σας ακούμε. Να πω και εγώ ότι απολογούμε για την καθυστέρηση, γιατί εγώ είμαι η αιτία, λόγω του ότι ήμουν στην Ιερά Μονή Μαχαιρά και είχαμε εκεί λειτουργία και χειροτονία ενός νέου διακόνου, ο οποίος θα υπηρετήσει στη Μητρόπολη μας.
Πολύ ευχαριστώ αυτό.
Και λόγω της μεγάλης ακολουθίας κάπως καθυστερήσαμε και με τη βοήθεια του Θεού είμαστε τώρα εδώ. Και μετά από διακοπή δύο εκπομπών από την απουσία μου στην Ελλάδα. Με χαρά λοιπόν και πάλι ξαναβρισκόμαστε στην εκπομπή μας και εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει ώστε πάντοτε να είμαστε εδώ και να διακονούμε το Λόγο του Θεού. Σήμερα λοιπόν είμαστε το τελευταίο Σάββατο πρώτης Χριστουγεννήσεως, όπως λέγεται, και πορευόμαστε πλέον σταθερά και ορτολογικά και υμνολογικά προς τη μεγάλη εορτή, την πανήγυρη της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της Εκκλησίας μας, γιατί ακριβώς εορτάζουμε το μέγιστο γεγονός κατά το οποίο ο Θεός ο ίδιος έγινε για μας άνθρωπος, για να μας οδηγήσει εμάς κοντά Του και για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, να θεώσει τον άνθρωπο. Έτσι γενικά μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, διότι η Εκκλησία μας, η Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι μια εκκλησία με μεγάλων πλούτων πνευματικών, γεμάτη εορτές, γεμάτη από την παρουσία των Αγίων, γεμάτη από τις μνήμες των σημείων του Θεού, γεμάτη από τις μνήμες των δεσποντικών και θεομετωρικών εορτών. Αλλά και η κάθε μέρα μέσα στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας δεν είναι μια μέρα που επαναλαμβάνει την προηγούμενη, αλλά είναι μέρα, καινούργια μέρα, καινή ημέρα, με καινούργιους ύμνους, με καινούργιες μνήμες Αγίων, με καινούργια βιώματα πνευματικά. Είναι μια μέρα η οποία πορεύεται μέσα σε αυτήν την παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Και η ίδια ημέρα γεμάτη και αυτή από εναλλαγές ακολουθιών. Αρχίζει η ημέρα μας με την ακολουθία του μεσονυχτικού, του όρθρου, των ωρών, της Θείας Λειτουργίας, του ενάτης ώρας, του εσπερινού, του αποδείπνου, και βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας έχει μια μεγάλη, τεράστια, μια φοβερή ποικιλία και στους ύμνους και στις προσευχές και στη λατρεία και στις ακολουθίες και στις μνήμες των Αγίων και στις μνήμες των δεσποντικών εορτών. Και αυτό βέβαια δεν είναι τυχαίο, αλλά οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας όρισαν έτσι να είναι η ζωή της Εκκλησίας, για να βοηθά πραγματικά τον άνθρωπο να μεγαλώνει, να τρέφεται μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος, να μεγαλώνει, να ζει αυτήν την ζωή της Εκκλησίας και να πορεύεται από έκπληξη εις έκπληξη, από δυνάμει ως εις δύναμη, να πορεύεται αυτόν τον δρόμο της Εκκλησίας πραγματικά, δοξάζοντας τον Θεό και τρεφόμενος από τα μεγαλεία και από τα θαυμάσια του Θεού. Έτσι και αυτές τις μέρες που είμαστε τώρα Έχουμε μπροστά μας ερχομένη την πανήγυρη των πανηγύριων, τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ήδη η ύμνη στην Εκκλησία είναι προεόρτη το της γεννήσεως, μιλούν για το φρικτόν αυτό θαύμα, το πόσο Θεός έγινε άνθρωπος, μιλούν για την Θεοτόκον Μαρία, η οποία κατέστη ικανή και αξία να σαρκώσει τον Θεολόγον, μιλούν για τον άνθρωπο ο οποίος καλείται να γίνει Θεός από τον Θεό, μιλούν για την προσκύνηση των μάγων, μιλούν για την προσκύνηση των ποιμένων, μιλούν για τους αγγέλους που έψαλαν δόξεν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη, και όλα τα αναγνώσματα και τα τροπάρια και τα ευαγγελικά αναγνώσματα περιστρέφονται γύρω από αυτήν τη μεγάλη εορτή. Το ερώτημα λοιπόν σε εμάς είναι πώς εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούμε να ζούμε αυτές τις εορτές και τι σημαίνουν για μας οι εορτές αυτές. Όπως είπα προηγουμένως, οι εορτές αυτές ετέθησαν εις την Εκκλησία εκ Πνεύματος Αγίου, με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την σοφία και εμπειρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, και ετέθησαν ακριβώς για να τρέφουν τον άνθρωπο, για να τον βοηθούν τον άνθρωπο να αυξάνει πνευματικά. Είναι σταθμοί δηλαδή ανεφοδιασμού πνευματικού, όπως κάποιος που περπατά και έχει ανάγκη να σταματήσει, να ξεκουραστεί, να αναπαυθεί λίγο, να δυναμώσει και να συνεχίσει τον αγώνα του. Έτσι οι εορτές της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα οι δεσποτικές και θεομητερικές εορτές, είναι αυτοί οι σταθμοί όπου σταματούμε όλοι μας, εμείς οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι κουβαλούμε καθημερινά το σταυρό της καθημερινότητάς μας και της ταλαιπωρίας μας. Σταματούμε για να ξεκουραστούμε κάτω από τη σκιά της εορτής του Κυρίου, να αισθανθούμε την δροσιά αυτήν της παρουσίας του Χριστού, να τραφούμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να ζήσουμε το γεγονός της Εκκλησίας, κοινωνούντες εν αγάπη με τους εχριστό αδελφούς μας και με τον ίδιο τον Θεό. Δηλαδή, ο πρώτιστος σκοπός των Αγίων Εορτών είναι και να γευθεί ο άνθρωπος τη χάρη του Θεού, η οποία πλούσια δίδεται κατά αυτές τις μέρες. Γι' αυτόν όλα συντείνουν σε αυτόν τον λόγο. Η νηστεία που προηγείται, η εξομολόγηση, η κατά το δυνατόν άσκηση της αρετής, η ύμνη, τα τροπάρια, η όλη ατμόσφαιρα μας βοηθούν για να στραφούμε προς τον Θεό. Ακόμα να πει κανείς, και όλη η εορταστική ατμόσφαιρα, η κοσμική, αυτή η οποία γεμίζει τους τόπους και τους δρόμους αυτές τις μέρες, εάν το δει κανείς με έναν καλό λογισμό, θα πει ότι ακόμα και με αυτήν την έννοια τα πάντα ετοιμάζονται να δεχθούν την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χωρίς βέβαια να εξαντλείται το νόημα των Χριστουγέννων στους εξωτερικούς εορτασμούς και στους εξωτερικούς τύπους, όμως όπως λέει και ένας ύμνος, τα σύμπαντα σήμερα χαράς πληρούνται. Τα σύμπαντα, τα πάντα δηλαδή, ο ουρανός και η γη και οι χτίσεις, οι αισθητοί και οι λογικοί χτίσεις και οι υπέρλογος χτίσεις, τα πάντα καλούνται να μετάσχουν και να πανηγυρίσουν με την παρουσία του Κυρίου μας στον κόσμο αυτόν. Εμείς όμως ως τέκνα της Εκκλησίας, έχοντας υπόψη μας ότι οι εορτές αυτές γίνονται για να κοινωνήσουμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, καλούμαστε να αξιοποιήσουμε πνευματικά όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία μας δίνει, όλα αυτά τα τροπάρια, όλοι τους ύμνους, όλες τις ακολουθίες, να αξιοποιήσουμε την νηστεία, την προσευχή, την εξομολόγηση, για να προσέρθουμε να προσκυνήσουμε τη γέννηση του Κυρίου μας εν καθαρά καρδία, με καθαρά καρδία όσον είναι δυνατόν, και με ένα πνεύμα μετανοίας και αγωνιστικότητας να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας δώσει γεύση χάριτο, να μας δώσει και σε εμάς αυτήν τη μεγάλη ευλογία να είμαστε δικά του παιδιά. Λέγεται κάποτε, είναι γνωστό αυτό το διήγημα, αλλά έχει δείχνει την πραγματικότητα του γεγονότος της αρκώσεως του Θεού και της εορτής αυτής. Λέγεται λοιπόν ότι στα Ιεροσόλυμα εκεί όπου εγεννήθη ο Κύριος μας στην Βηθλεέμ, εζούσε ένας Άγιος κατά την εποχή εκείνη, ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος διακονούσε και ασκήτευε εκεί στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Και τη νύχτα των Χριστουγέννων, όπως αγρυπνούσε εκεί και προσευχόταν, και ζούσε μέσα στην καρδία του με τη χάρη του Θεού αυτά τα γεγονότα της Θείας Γεννήσεως, έλεγε στον Χριστό: «Χριστέ μου, όλοι σου πρόσφεραν κάτι αυτήν την ημέρα. Οι μάγοι σου έφεραν τα δώρα, οι άγγελοι σου έφεραν τον ύμνο, οι ποιμένες σε προσεκίνησαν, η γη σου πρόσφεραν το σπήλαιο, οι άνθρωποι σου πρόσφεραν την Παναγία Θεοτόκο. Εγώ τι δώρο θα μπορούσα να σου κάνω αυτήν την ημέρα, τι θα μπορούσα να σου δώσω, αφού ό,τι έχω είναι δικά σου, αφού ό,τι έχω ας πούμε δεν είναι δικά μου, αλλά είναι δικά σου τα οποία εσύ μου τα έδωσες. Τι θα μπορούσα να σου προσφέρω?» Και προσευχόμενος, είδε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν ως βρέφον εν τη φάτνη, και του απάντησε ως εξής, και του λέει: «Ιερώνυμε, από σένα θέλω μόνο ένα δώρο». Και έμεινε αυτός εκστατικός, αναμένοντας το δώρο το οποίο ο Κύριος σας ζητούσε από αυτόν. Και του λέει: «Ποιο δώρο, Κύριε, θέλεις από μένα?» Και ο Χριστός του λέει: «Από σένα θέλω τις αμαρτίες σου». Από σένα δηλαδή θέλω να σηκώσω το βάρος των αμαρτιών. Δηλαδή το μήνυμα της εορτής αυτής είναι για μας τους ανθρώπους που είμαστε σκλαβωμένοι, υποδουλωμένοι στα πάθη και στην αμαρτία, είναι η ελευθερία την οποία ο Κύριος μας εχάρισε με την Αγία του Γέννηση, είναι η ελευθερία από την δουλεία της αμαρτίας, είναι η ελευθερία μας από το σκότος, από την αμαρτία, από την αποστασία μας από τον Θεό, και η δυνατότητα να ξαναχαρούμε τη ζωή μας ως πραγματικά παιδιά του Θεού, να ζήσουμε τον Θεό ως πατέρα μας και να καταλάβουμε ότι έχουμε τεράστια αξία, όχι γιατί είμαστε κάτι σπουδαίο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά γιατί είμαστε παιδιά του Θεού, και ότι για μας, για τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά, ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος. Όταν αυτό το καταλάβει κανείς, τότε μπορούμε να πούμε μπαίνει μέσα στο νόημα των Χριστουγέννων, μπαίνει στο νόημα των Αγίων Εορτών, και τα υπόλοιπα επαφίονται πλέον στην αγωνιστικότητα που ο καθένας έχει να επιδείξει κατά αυτές τις Άγιες ημέρες. Αυτά έτσι ως εμπρολόγο θα ήθελα να πω, και στη συνέχεια, Κωνσταντίνε, μετά το μικρό μας διάλειμμα, εάν θέλει κανείς να ρωτήσει θέματα που αφορούν την ημέρα αυτή, ευχαρίστως να τα απαντήσουμε.
ερωτήσεων τον πατέρα σου. 25-820-777 ο αριθμός ο οποίος μπορείτε να καλείτε για οτιδήποτε εσείς θέλετε να ρωτήσετε τον Μητροπολίτη μας. Να ερωτήσω, πριν αναφέρατε γέροντα για την κοσμική ατμόσφαιρα και μας είπατε ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό λογισμό, μια θετική προσέγγιση, να μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον όρο τον κοσμικό, όλων αυτών που συμβαίνουν. Βέβαιως υπάρχει και το ερώτημα, βλέποντας κάποιος με σκεπτικισμό όλα αυτά που γίνονται, ότι φεύγουν έξω από το νόημα της παράδοσης, ότι είναι δυτικά, έχουν να κάνουν και με μια ισοπαίδωση, αν θέλετε, πολιτιστική, με όλα αυτά τα κάλαντα, τα αγγλόφωνα που ακούμε. Αλλά θα ήθελα να αναφέρατε και εσείς στους ακροατές το παράδειγμα που μου είπατε πριν, το περιστατικό με τον, με τον γέροντα που είχε βγει εκτός του Αγίου Όρους.
Είναι γεγονός, Κωνσταντίνε, ότι ως άνθρωποι της Εκκλησίας καμιά φορά, βλέποντας την κοσμικότητα των ημερών, κάπου σκεφτόμαστε, διαρωτόμαστε τελικά τα Χριστούγεννα γιορτάζονται με αυτόν τον τρόπο. Και όπως είπα και προηγουμένως κατ' ιδία, θα το πούμε τώρα δημόσια, αυτό το πράγμα και εγώ έτσι όταν ήμουν νεότερος είχα πολύ έτσι σκεπτικισμό να βλέποντας τον τρόπο που γιορτάζονται οι Άγιες Μέρες του Χριστουγέννου. Και μπορώ να πω και δεν τρέπομαι ότι με την απειρία η οποία με χαρακτήριζε κατέκρινα αυτά τα πράγματα. Λέω, αυτά είναι κοσμικά, δεν χρειάζονται, γιατί γίνονται, δεν προσφέρουν τίποτε, χάνουν το νόημα το πνευματικό και όλα αυτά τα οποία ακούμε συχνά να λέγονται. Κάποτε λοιπόν συνόδευσε ένα γεροντάκι από το Άγιον Όρος, γιατί ήταν ανάγκη να επισκεφθεί τον γιατρό. Και επειδή στο Άγιον Όρος τα Χριστούγεννα γιορτάζονται αργότερα σε άλλη ημερομηνία λόγω του γιορτολογίου, ετύχαμε τις ημέρες του Χριστουγέννου να είμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπως και εσύ ξέρεις αφού σπουδάσεις εκεί, και νομίζω και στις άλλες πόλεις. Η Θεσσαλονίκη στις μεγάλες οδούς, την Εγνατία, τη Σμισκή και οι άλλες οδοί, γεμίζουν με χιλιάδες λάμπες, να μην πω εκατομμύρια ίσως, γιατί πράγματι πρόκειται περί χιλιάδων πολλών, ας πούμε, λαμπάκια τα οποία στολίζουν τους δρόμους πάρα πολύ. Αυτός ο ασκητής, ο Γεροντάκος, χρόνια πολλά να βγει έξω στον κόσμο, το βράδυ περπατώντας είδε εκείνο το όλο το υπερθέαμα γύρω με το φωτισμό, τα φώτα και τις λάμπες, άρχισε έτσι να κλαίει και να ευχαριστά τον Χριστό και λέει, Χριστέ μου, όλα αυτά είναι για σένα που γίνονται. Και εγώ του λέω, μάλλον του έλεγα εγώ, παππούλη, αυτά κοσμικά πράγματα, ας πούμε, έτσι γιορτάζουν τα Χριστούγεννα. Μου λέει, ευλογημένα, για το Χριστό γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αντί να Χριστούγεννα οι άνθρωποι θα βάζαν τόσες λάμπες στους δρόμους, αφού τα έβαλα για το Χριστό, επειδή είναι Χριστούγεννα και επειδή θέλουν να γιορτάζουν και αυτοί όπως ξέρουν. Όπως ξέρουν τα Χριστούγεννα, γι' αυτό γέμισαν τους τόπους λάμπες και φώτα, και είναι για την αγάπη του Χριστού και για τη δόξα του Χριστού που γίνονται όλα αυτά. Και τόσο πολύ κατενήγηκε που ήταν τρισευχαριστημένος και είχε τόσο καλό λογισμό για τους ανθρώπους οι οποίοι κοσμούσαν και στόλιζαν τα σπίτια τους και τις βιτρίνες τους και τους δρόμους τους με τόσες λάμπες και τόσα πράγματα, γιατί δεν έβαζαν τον λογισμό ότι αυτά είναι κακά και κοσμικά, αλλά έλεγε ότι αυτά γίνονται για τη δόξα του Χριστού μας, επειδή είναι Χριστούγεννα, και αν δεν ήταν Χριστούγεννα δεν θα γίνονται αυτά τα πράγματα όλα. Όπως είπαμε προηγουμένως, εάν τα δει κανείς με ένα καλό λογισμό, είναι καλά. Βέβαια, όλα είναι καλά και άγια όταν γίνονται με καλό λογισμό και εμείς να τα βλέπουμε έτσι, αλλά ας προσέξουμε κι εμείς που ζούμε στον κόσμο να μας βοηθούν αυτά τα πράγματα να αναγόμεθα εις τον Θεό, να μην γίνονται εμπόδια που να μας εμποδίζουν να οδηγηθούμε στον Θεό, αλλά η επίγεια, ας πούμε, λαμπρότητα και η επίγεια χαρά να μας οδηγεί στην ουράνια χαρά και στην ουράνια λαμπρότητα, και μαζί με το χαρμόσυνο των ημερών αυτό να αναλογιζόμεθα την χαρά του Θεού ή στην Βασιλεία του Θεού, να αναλογιζόμεθα την αγάπη του Θεού που έχει για μας, και να θυμούμεθα και τους φτωχούς αδελφούς μας το κατά δύναμη, ότι εμείς μπορεί να είμαστε χαρούμενοι και να είμαστε ευτυχισμένοι και να έχουμε το σπίτι μας και την οικογένειά μας, αλλά όντως όντως υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που ίσως την ημέρα των Χριστουγέννων, και όχι μόνο την ημέρα αυτή, αλλά και κάθε μέρα, να μην έχουν ακόμα ίσως και την αναγκαία τροφή η οποία χρειάζεται για να συντηρηθεί ένας άνθρωπος, ή να μην έχουν το σπίτι στο οποίο θα μπουν, ή να μην έχουν μέσα στο σπίτι τους, που είναι ακόμα πιο σημαντικό, αγάπη και ευτυχία και ειρήνη, αλλά να τους βασανίζουν πολλά προβλήματα και πολλές δυσκολίες και πολλές θλίψεις.
Εμείς τα βλέπουμε με καλό λογισμό. Αν αυτά όμως δεν γίνονται με καλό λογισμό, έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε?
Κωνσταντίνε, εμείς ας τα βλέπουμε καλά, και εκείνοι που τα κάνουν, ας κάνουν και εκείνοι καλά με τον Θεό και με τον εαυτό τους. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Πάμε να σπάζουμε τις λάμπες?
Όχι βέβαια, αλλά επειδή τα, φαντάζομαι πριν από αρκετά χρόνια γιορταζόντουσαν αλλιώς τα Χριστούγεννα. Δηλαδή
καλά,
σίγουρα γινόταν ένα τραπέζι.
Ναι, εντάξει,
αλλά δεν είχαμε αυτόν τον Άγιο Βασίλειο, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσά μας, ναι, που δεν έχει σχέση με τον Μέγα Βασίλειο.
Δεν έχει σχέση με τον Μέγα Βασίλειο. Και είναι...
Δηλαδή με την εισδοχή όλων αυτών των ξενόφερτων εθήμων.
Νομίζω ότι σιγά σιγά μπορούμε να καλλιεργούμε τον λαό μας. Όλοι έχουμε μια ευθύνη. Και η Εκκλησία, εμείς, ας πούμε, οι κληρικοί, έχουμε μια ευθύνη. Γιατί δεν κατηχούμε τον λαό, ας πούμε, να τους πούμε ότι αυτό δεν είναι ο Άγιος Βασίλειος, είναι ένα πράγμα ξένο. Οι άνθρωποι αυτό ξέρουν, αυτό βλέπουν. Εξάλλου, νομίζω ότι το ξέρουν όλοι ότι δεν είναι αυτός ο Άγιος Βασίλειος. Όνομα έχει, αλλά δεν είναι αλίμονο. Μπορούμε σιγά σιγά με μια καλλιέργεια τα πράγματα να έρθουν στις σωστές βάσεις, νομίζω, γιατί ο λαός έχει την καλή διάθεση πάντοτε το καλό να τον αναγνωρίζει. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δυνατόν ποτέ να ξεκόψουμε από τον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει μια σήμερα παγκοσμιότητα σε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε υποκείμεθα στον επηρεασμό των πραγμάτων των υπολείπων λαών και των υπολείπων νοοτροπίας. Ας λειτουργούμε εμείς σωστά ως Εκκλησία, ας δώσουμε το νόημα του Χριστουγέννου στον άνθρωπο, ας δείξουμε τις μέρες αυτές την αγάπη μας στους αδελφούς μας, και αυτόν είναι και η ουσία των εορτών αυτών.
Μάλιστα, δεν έχουμε ακουρατή μέχρι στιγμής στο τηλέφωνο. Αναφέρατε πριν για την πανήγυρη των πανηγύρων ότι είναι μια καινούργια μέρα. Ασφαλώς δεν αναφέρεστε μόνο στο λειτουργικό μέρος των ακολουθίων, αλλά φαντάζομαι ότι είναι... ότι κάθε μέρα είναι μια καινούρια αρχή για όλους μας, ειδικά αυτές τις μέρες που έρχονται τα Χριστούγεννα.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφοντας τη δημιουργία του κόσμου, λέει ο Μωυσής, και γίνεται το πρωί και γίνεται το εσπέρα η μέρα μία, και μετά γίνεται το πρωί και γίνεται το εσπέρα η μέρα Δευτέρα, και η μέρα Τρίτη κτλ. Για να δείξει ότι κάθε μέρα είναι μια συνέχεια, αλλά είναι μια ξεχωριστή ημέρα, η οποία βιώνεται ως ένα παρόν το οποίο επεκτείνεται μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει άλλη αντίληψη περί χρόνου. Ο χρόνος στην Εκκλησία δεν είναι όπως είναι εκτός, που το χθες επέρασε και το αύριο, ας πούμε, είναι απειλητικό ή είναι άγνωστο, αλλά μέσα στην Εκκλησία αξιολογείται το χθες και βιούται το αύριο. Και όλα αυτά γιορτάζουν σήμερα. Έτσι, όπως διαβάζουμε σε εκείνη την ωραία ευχή των Θεοφανίων, που λέει ότι χθες είδαμε τον Δεσπότη να γεννάται στη Φάτνη, σήμερα το βλέπουμε στον Ιορδάνη και σήμερα τα σύμπαντα πληρούνται χαράς. Και δεν είχε σημασία αυτό έγινε πριν 2.000 χρόνια. Σήμερα εμείς ζούμε αυτό το γεγονός, αυτή την ώρα.
Μέχρι να έχουμε ακροατήσει τη γραμμή, να μου επιτρέψετε να διαβάσουμε μια μικρή παράγραφο. Από ένα βιβλίο του Χρήστου Γιαναρά, ο οποίος λέει τα εξής: «Το όνομα Ιησούς ο Χριστός τέμνει στα δύο την ιστορία των ανθρώπων, αλλά ταυτόχρονα αποτέλεσε και αποτελεί το μέγιστο σκάνδαλο για την ανθρώπινη σκέψη. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, και μια τέτοια ένωση μένει ακατανόητη για τη λογική και οπωσδήποτε απρόσιτη στην θετική εντός εισαγωγικών γνώση».
Ναι, έχει δίκιο.
Πόσο εύκολο είναι κάποιος να αντιληφθεί ότι ο λόγος γίνεται σάρκα, ότι ο Θεός γίνεται άνθρωπος και εμείς πιστεύουμε σε Αυτόν? Αυτό δεν είναι το μυστήριο των Χριστουγέννων?
Το μυστήριο των Χριστουγέννων, το οποίο ούτε οι αγγελικές δυνάμεις δεν μπόρεσαν να το κατανοήσουν. Όπως λέμε, Κύριε, ούτε έγνωσαν πόσες αρκώθεις οι ασώματοι σου άγγελοι. Είναι μέγα το μυστήριο αυτό, είναι παράδοξο, είναι φρικτό το μυστήριο. Πώς μπορεί ένας νους ανθρώπινος, πεπερασμένος, χτιστός νους να καταλάβει και να συλλάβει αυτό το πράγμα το οποίο ο Θεός έκαμε μέσα στην άπειρη θεοπρεπή αγάπη. Ο νους δεν το καταλαβαίνει. Αυτά τα πράγματα βιώνονται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν είναι γεγονότα τα οποία επεξεργάζονται δια της λογικής μόνον. Αλλά ο άνθρωπος τα βιώνει με τη χάρη του Θεού μέσα από τον αγώνα των πνευματικών που κάνει, μέσα από την προσευχή, την νηστεία, την εξομολόγηση, την μετοχή του στο γεγονότα της Εκκλησίας. Η καρδιά του ανθρώπου γίνεται ευαίσθητη, γίνεται ανοιχτή, ανοίγει η καρδιά και μετέχει στη χάρη των μυστηρίων αυτό και μετά τότε μόνο και ο νους πλέον και η λογική μπορεί να εκφράσει όσον της είναι δυνατόν την εμπειρία του μυστηρίου, όπως οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι έγραψαν τους ύμνους των Χριστουγέννων. Δεν κάθισαν και είπαν τώρα θα σκεφτώ να γράψω μερικούς ύμνους. Όχι. Αλλά εβίωναν το μυστήριο και το ξεχύλισμα αυτό της καρδιάς τους το απέδιδαν δια της λογικής γράφοντας ύμνους. Δηλαδή προηγείται η εμπειρία και έπεται ας πούμε η λογική επεξεργασία. Η κοσμική πορεία είναι προηγείται η λογική επεξεργασία και η εμπειρία δεν είναι, έχει σημασία. Αλλά τα του Θεού πράγματα δεν επεξεργάζονται τη λογική. Τα βιώνει κανείς πρώτα και ύστερα τα εκφράζει.
Μάλιστα. Να περάσουμε στον πρώτο μας ακροατή. Σας παρακαλώ να βάλετε. Ωραία. Σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά και καλό νέο έτος και καλά Χριστούγεννα.
Επίσης.
Και ο Παναγιώτατος να μας ευλογά και όλη την Κύπρο και όλη την Λεμεσό.
Ο Θεός, παιδί μου, να ευλογά τον κόσμο όλο.
Και να μας περάσουμε και καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος.
Αμήν, αμήν.
Και ξέρεις, Παναγιώτα, τι θέλω.
Τι θέλω.
Κάθε Παρασκευή που κάνουμε κάτω την Αγρυπνία, επειδή έχουμε κανένα, μας πάρουν, παίρνουν μας, αλλά μπορεί να έρθουμε, έχουμε κανένα. Και λέω και εγώ, αν μπορούσε και πάλι άλλο φορεί μικρό, μια κοπέλα που ξέρει οδηγά, να μας παίρνει και να την πληρώνουμε.
Ναι. Βέβαια δεν είσαστε όλοι από έναν τόπο, ας πούμε.
Εν τούτο, ναι.
Αλλά να το κοιτάξουμε, να το μελετήσουμε, μήπως μπορούμε να βρούμε, ξέρω εγώ, μια λύση στο πρόβλημα αυτό.
Ναι, και γι' αυτό έρχομαστε κάτω στην Παναγία και θέλουμε να έρθουμε.
Ναι, πολύ καλά κάνετε γιατί μου το είπατε, ένα πρακτικό πρόβλημα. Θα το σκεφτώ να δω πώς μπορεί να γίνει και καμιά φορά άμα συναντηθούμε προσωπικά να το κουβεντιάσουμε.
Και μια με την άλλη γυναίκα και γειτόνισε και ξέρω εγώ να το πούμε.
Ναι,
και
εντάξει,
μπορεί να ακούσει αν καλά που λέει και καλά να πάμε.
Καλά,
να διαπιστώσει,
ναι,
για τον τόπο.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Ευχαριστούμε.
Και ξέρετε να πάω που θέλω.
Ναι, σας ακούμε.
Παραπάνω που λέω σύμπαν και εκκλησία. Θέλω να κατηγορήσω, αλλά πάνω και εκκλησία και λέω μα γιατί έχει παράδεισο Νικόλας, αν έχει τίποτε, δεν έχει τίποτε πάνω που είμαστε, πάει, χάνεσαι από τον κόσμο, ξέρω. Πάνω μου λέω, δεν πάτε και στην εκκλησία, αφού πάτε στην εκκλησία, εγώ σε λόγω του Θεού και ακούω και κοινωνάτε.
Ναι.
Και αν πιστεύεις έτσι πράγμα, δεν θα πάτε και στην εκκλησία.
Ναι, θα φροντίσουμε να, πρέπει να φροντίζουμε να διδάσκουμε τον κόσμο να ξέρει ότι αυτά τα πράγματα υπάρχουν, αφού το λέει το Χριστός
και
το
Ευαγγέλιο.
Υπάρχουν και καλό, υπάρχουν, ναι, ναι, καλά παιδί μου.
Και ο μαζί σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και καλά Χριστούγεννα και καλό νέο έτος να περάσουμε την Κύπρο μας, την βασανισμένη, την έρημη.
Ο Θεός να βοηθήσει.
Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Βεβαίως είναι ένα πρακτικό πρόβλημα για αρκετούς.
Ναι, θα το σκεφτούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Ναι.
Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.
Ναι, ναι, δεν το είχα σκεφτεί άλλη φορά, αλλά τώρα που βλέπω.
Κανείς δεν μπορούσε να το σκεφτεί και εξάλλου, ναι, γι' αυτό υπάρχει αυτή η εκπομπή άμεσης επικοινωνίας που θα,
ναι,
μπορούν,
βέβαια,
να καταφέρουν κάποιες απόψεις.
Ακριβώς.
Περνάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Ήθελα να ρωτήσω, σήμερα στο Ευαγγέλιο λέει ότι δεν μας θέλει όταν είμαστε άδικοι. Και απαντά ο κόσμος εφόσον καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι μαζί σας και ακούσαμε τον λόγο σας. Εννοεί ότι δεν μετανοήσαμε, έστω και να καθίσαμε, δηλαδή κοινωνούσαμε το σώμα σου.
Ναι. Σήμερα, παιδί μου, το Ευαγγέλιο πρώτης Χριστουγεννήσεως έλεγε ακριβώς ότι πολλοί θα πούν στον Χριστό ότι Κύριε, εμείς στο όνομα σου προφητεύσαμε και κάναμε και θαύματα ακόμα και φάγαμε και μαζί σου και είμαστε μαζί σου. Και ο Κύριος θα τους πει ότι αληθινά σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Και το λέει εκεί για να δείξει ότι εμείς όλοι που είμαστε χριστιανοί και τα εντός εισαγωγικών λεγόμενα θρησκευτικά μας καθήκοντα, Εν τούτης όμως, εάν δεν έβρωμε την ουσία της σχέσης μας με τον Χριστό και αν δεν υπερβούμε τον τύπο και να αξιοποιήσουμε τον τύπο σωστά για να πετύχουμε την πραγματική σχέση με τον Κύριο, τη σχέση της αγάπης μας, να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, τότε έστω και αν ήμασταν κήρυκες, έστω και αν ήμασταν άνθρωποι που είμαστε μέσα στην εκκλησία μέρα νύχτα, εν τούτης κατά την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα μας εκδιώξει από κοντά Του, διότι ποτέ δεν μπορέσαμε να Τον καταλάβουμε και ποτέ δεν μπορέσαμε να Τον προσεγγίσουμε, διότι ουσιαστικά καμιά φορά δεν Τον αγαπήσαμε. Απλώς είχαμε σχέσεις μαζί Του τυπικές, σχέσεις εμπορικές, να Του δίνουμε και να μας δίνει, αλλά σχέσεις αγάπης δεν είχαμε καμιά φορά. Αυτό ήταν το νόημα του σημερινού Ευαγγελίου, το οποίο ακούσαμε και το οποίο πολύ καλά, όπως είπατε και εσείς, έχει έτσι ένα νόημα το οποίο αφορά κυρίως εμάς όλους που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, που τέλος πάντων ασχολούμαστε πιο συστηματικά με την Εκκλησία, να μας προβληματίσει, γιατί ο Κύριος μας το έθεσε ξεκάθαρα ότι εάν δεν Τον αγαπούμε και εάν δεν ζούμε μαζί με Αυτόν, τότε δεν θα μας ωφελήσει ή οποιαδήποτε άλλη τυπική σχέση που έχουμε μαζί Του.
Μου κάνει εντύπωση, γιατί όπως το παράδειγμα που ανέφερα τώρα για Κροάτρια ή κάποια άλλα αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο μας, όπως το «Ουκ ήρθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχερα», παρουσιάζεται ειδικά από τη Δύση έτσι μια εικόνα του Χριστού ότι ήρθε στον κόσμο και μιλά για αλτρουισμό, για αγάπη γενικώς και αορίστως. Ενώ τελικά είναι μια προσωπική σχέση που πρέπει να αποκτήσει ο καθένας. Έτσι δεν είναι?
Ναι, δηλαδή, οπωσδήποτε. Βέβαια, γι' αυτό ο Χριστός δεν είναι ιδέα.
Μάλιστα.
Και αυτό και εμείς δεν είμαστε οπαδοί μιας ιδέας ή μιας φιλοσοφίας. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν έκαμε ένα σωματείο, αλλά έκαμε μια εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί ο Χριστός έγινε ένα άνθρωπος? Θα μπορούσε, ας πούμε, εάν θα μας έσωσε μια διδασκαλία, θα μπορούσε να διατυπώσει τη διδασκαλία του μέσω ενός προφήτη. Δεν χρειάζονταν να έρθει ο ίδιος. Δηλαδή, εάν η διδασκαλία του Χριστού μας έσωζε, δεν θα χρειαζόταν ο Χριστός. Εάν μας έσωζε η Καινή Διαθήκη, θα μας την έστελε έτσι όπως έστελε, όπως πιστεύουν οι μουσουλμάνοι, ξέρω εγώ, το Κοράνι από τον ουρανό ή οτιδήποτε άλλο. Μας έστελε ένα βιβλίο από τον ουρανό, το οποίο θα διαβάζαμε και θα περίχε μέσα αυτό το βιβλίο όλες τις λύσεις των ανθρωπίνων προβλημάτων, όπως λένε οι Προτεστάντες. Εάν θα μας έσωζε, ξέρω εγώ, ένας τρόπος συμπεριφοράς, θα μας τον υποδείκνυε. Το ότι έγινε ένας άνθρωπος αυτός ο ίδιος σημαίνει ότι μόνον αυτός μας σώζει, και έγινε ένας άνθρωπος όπως και εμείς για να μας δείξει, όχι να τον απλώς να τον πιστεύσουμε, αλλά να τον αγαπήσουμε. Εάν δεν αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν σωζόμαστε και δεν μπορούμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος και χριστιανοί, εάν δεν αγαπούμε τον Χριστό. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εμείς οι Ορθόδοξοι κάποτε μέσα στις ιστορικές συγκυρίες μας, ας πούμε, και μέσα στους θεολογικούς δεδάλους που περάσαμε και ιστορικά ως ελληνικός λαός, κάποτε ξεχάσαμε τον Χριστό ως πρόσωπο και παίρναμε τη διδασκαλία του Χριστού, την βίβλο, τη γραφή, το ξέρω εγώ, και ο Χριστός τελικά απουσίαζε. Γι' αυτό είχαμε καλούς οπαδούς, καλούς ιδεολόγους, καλούς ανθρώπους με καλή διαγωγή, αλλά δεν είχαμε εραστάς του Θεού. Δεν είχαμε ανθρώπους που αγαπούσαν τον Θεό και υπερέβαιναν τον εαυτόν τους. Γι' αυτόν τον λόγο και πάσχομαι σήμερα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας πολλές φορές, γιατί δεν είναι λίγες φορές που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με ανθρώπους που είναι υποτίθεται της Εκκλησίας άνθρωποι, και μόλις κάτι τέλος πάντων συνέβηκε, αυτοί γίνανε εχθροί της Εκκλησίας. Απλά παραδείγματα, ας πούμε. Έτυχε άνθρωποι να φέρουν τα παιδιά τους για να εξομολογηθούν, και μόλις το παιδί θέλησε να κάνει μια πνευματική ζωή περισσότερη από αυτή που ήθελαν οι γονείς έγιναν εχθροί του παιδιού πλέον, και εχθροί και της Εκκλησίας και του πνευματικού του ίδιου, που χθες τον παρακαλούσαν, σώσε το παιδί μου, σε ένα μήνα παρακαλούσαν το παιδί του να μην ξαναπάει στο πνευματικό, γιατί το παρακάμνει πλέον και δεν έχει όρια, ας πούμε.
Τελικά είναι και πάλι σχέσεις αγάπης, αλλά με μέτρο.
Ναι, ναι,
δηλαδή
διότι,
με τεράστη παίρνεις
και
τη δίνεις.
Μα δεν μπορείς να αγαπάς με μέτρο. Μάλιστα. Η αγάπη είναι το μόνο πράγμα που δεν σηκώνει μέτρο.
Νομίζω έχουμε άλλο ακροατή, παρακαλώ. Ναι, σας ακούμε.
Ναι, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Την ευχή σας, γέροντα μου.
Του Κυρίου, παιδί.
Εγώ ήθελα να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Και ο Κύριος μου που τον αγαπάτε τόσο πολύ, πάντα να σας φυλάει και να σας σκέπει και σας και όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ επίσης.
Άκουσα μια κασέτα σας προχτές που μιλούσετε για μια εμπειρία σας όταν είσαστε εσείς ο γέροντας και ακόμα κάποιος σηκάμετε Χριστούγεννα στο Άγιον Όρος. Ότι τρία άτομα μέσα στην ερημιά και μέσα στα χιόνια ήταν τα καλύτερα σας Χριστούγεννα. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ γιατί λέω όταν πραγματικά νιώσεις την αγάπη του Χριστού και αγαπήσεις τον και εσύ όπως εκείνος μας αγαπά εμάς, τότε μόνο καταλαβαίνεις Χριστούγεννα.
Έτσι είναι, βέβαια να ξέρετε ότι εντάξει έτυχε τότε και οι συγκυρίες ήταν οι πράγματι, είμαστε τρεις άνθρωποι μόνο μέσα στην έρημο. Αλλά να σας πω, τώρα με την πείρα μου πλέον σας λέγω ότι ο Θεός δεν περιορίζεται από τα δικά μας τα ανθρώπινα. Ας καθαρίσουμε την καρδιά μας ο καθένας και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Χριστός θα γεννηθεί μες στην καρδιά μας. Είτε είμαστε στην έρημο, είτε είμαστε στην Αθήνα, είτε είμαστε στη Λεμεσό, είτε είμαστε στη Νέα Νιόρκη. Ο Χριστός ζητά την καρδία του ανθρώπου, καθαράν καρδία. Δεν ζητά τον τόπο. Μακάρι να είναι ο τόπος και εύκολο θα πηγαίναμε σε μια ερημιά μόνοι μας. Αλλά ζητά την καρδία μας να είναι έρημη από πάθη, όπως έλεγε ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος. Όταν του έλεγαν γέροντα, είναι ωραία η έρημος, έλεγε, παιδιά, ερημώστε την καρδιά σας από τα πάθη και αυτή θα είναι η ωραιότερα έρημος. Να γίνει η καρδία μας έρημος από πάθη και από κακίες και εκεί θα είναι γλυκιά έρημος πλέον. Γιατί και μόνοι μας να είμαστε παιδί μου, αν η καρδιά μας είναι γεμάτη πάθη και αμαρτίες, τότε δεν ωφελεί τίποτα. Ας παρακαλούμε τον Χριστό λοιπόν να μας επισκεφθεί, να καθαρίσει την καρδία μας, να γίνει έρημη από πάθη και από αμαρτίες.
Μάλιστα, μέχρι να έχουμε το επόμενο τηλεφώνημα θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα, μια πολύ ωραία εικόνα από τον Άγιο Σιμών, τον Νέο τον Θεολόγο. Μια εικόνα που θα μας βοηθήσει στο να προσεγγίσουμε τη σάρκωση του Λόγου και να κατανοήσουμε το μυστήριο των Χριστουγέννων. Λέει, κατά τη δημιουργία της προμήτωρος Εύας, ο Θεός πήρε την έμψυχη πλευρά του Αδάμ και την ολοκλήρωσε σε γυναίκα. Γι' αυτό δεν εμφύσισε σε αυτήν πνοή ζωής, καθώς και στον Αδάμ, αλλά το μέρος που έλαβε από την σάρκα του το τελειοποίησε σε ολόκληρο σώμα γυναικός, την δε απαρχή του πνεύματος που έλαβε μαζί με την έψυχη σάρκα, την τελειοποίησε σε ψυχή ζωντανή, δημιουργώντας με τα δυο μαζί έναν άλλον άνθρωπο. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, πλαστουργός και χτίστης Θεός πήρε από την Αγία Μαρία έμψυχη σάρκα σαν ζύμη και μικρή απαρχή από το φύραμα της φύσεώς μας, δηλαδή από την ψυχή και το σώμα μαζί, και την ένωση με την δική του ακατάληπτη και απρόσιτη θεότητα. Είναι, δηλαδή παραστατικά μπορεί κάποιος να αντιληφθεί όσο μπορεί δηλαδή το νόημα ναι, της γεννήσεως.
Δείχνει εδώ ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος την γέννηση του ανθρώπου και την αναγέννηση μετά του ανθρώπου μέσα από την σάρκωση του Θεολόγου, γιατί πρόκειται πράγματι περί αναγέννησης και ανακαίνησης της χτίσης ολόκληρης, εφόσον η πτώση κατέστρεψε τη σχέση μας με τον Θεό και μας υπέταξε στο θάνατο, η γέννηση του Θεολόγου ανακαινίζει τη χτίση, ανιστά τον άνθρωπο και αναγεννά τον άνθρωπο εις ζωήν αιώνιον, πλέον και εις βασιλείαν Θεού αιώνιον. Γι' αυτό και είναι χαρμόσυνος αυτή η ορτή, όπως όλες οι ορτές βέβαια, αλλά αυτή η ορτή έχει εκείνον το, είναι η αρχή της σωτηρίας μας, έτσι. Όπως λέμε, ήρθε σε φάνη στο φως του απρόσιτον. Πλέον βλέπουμε τον Χριστό, δεν τον περιμένουμε, δεν τον αναμένουμε, δεν διαβάζουμε προφητείες περί αυτού και να λέμε ότι σίγουρα κάποτε θα έρθει. Αλλά ήρθε εν εφάνει το φως του απρόσιτον, τελείωσε τον. Επεσκέψα το εμάς εξύψους ο σωτήρι μόν, ανατολή ανατολών, και η εσκότη και σκιά έβρωμε την αλήθεια. Είναι δεδομένο για μας, βρήκαμε την αλήθεια πλέον. Δεν την ψάχνουμε την αλήθεια μέσα στην Εκκλησία. Δεν είμαστε αναζητητές της αλήθειας. Δεν αναζητούμε την αλήθεια.
Υπάρχει αλήθεια.
Για μας ο Χριστός είναι η αλήθεια. Η αλήθεια για μας δεν είναι τίποτα το φιλοσοφικό. Για μας ο ίδιος ο Χριστός είναι αλήθεια. Όπως και η ειρήνη που έψαλαν οι άγγελοι δεν είναι η απουσία του πολέμου, αλλά η παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Άπαξ και ο Χριστός έγινε άνθρωπος, ήρθε η ειρήνη του Θεού στον κόσμο αυτό. Θα μου πεις, μα οι πόλεμοι, μα οι καταστροφές, μα εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός ο ίδιος, μέχρι σήμερα γίνονται σκοτωμοί και πόλεμοι. Ναι, υπάρχουν. Αυτά είναι τα ανθρώπινα δεδομένα. Όμως, η ειρήνη του Χριστού του Θεού ήρθε στον κόσμο με τη σάρκωση του Θεολόγου. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεογενέσαι. Όσοι άνθρωποι δέχονται τη σάρκωση του Θεολόγου, γίνονται τέκνα Θεού. Όσοι την απορρίπτουν, αρνούνται αυτήν τη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή πλέον είναι θέμα ημών των ιδίων, της ελευθερίας μας. Η ειρήνη και η χαρά και η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Στο χέρι μας είναι να τα πάρουμε ή να τα πετάξουμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι.
Και βεβαίως δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί και τα τραγούδια, τα κάλαντα, δηλαδή τα δημοτικά, όλα αυτά των Χριστουγέννων, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα που λέει και η θεολογία μας. Δηλαδή αναφέρει ότι ο άναρχος Θεός καταβέβηκε και κατόκισε εν την Παρθένο. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα με τους στίχους.
Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι να θαυμάζει κανείς έτσι πώς ο λαός, ας πούμε, μέσα από την πείρα του, την εκκλησιαστική πείρα, γιατί οι άνθρωποι ήταν εκκλησιαζόμενοι άνθρωποι, έλεγαν, τραγουδούσαν αυτήν τη σάρκωση του Θεολόγου. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα καλάντα των Χριστουγέννων και τα καλάντα των Θεοφανίων, που μιλούν εκεί για το βάπτισμα του Ιορδάνου και τον φόντο κτλ. Είναι υπέροχα, δηλαδή έχουν μια θεολογία φοβερή, ας πούμε, τα οποία θαυμάζει κανείς πως οι πρόγονοι μας, απλοί, απλοϊκοί άνθρωποι και αγράμματοι, εν τούτης όμως εξέφρασαν την πίστη τους με αυτόν τον τρόπο τον ωραιότατο.
Μάλιστα, έχουμε έναν ακροατή, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γερόντα.
Ο κύριος.
Παύλος μιλά.
Ναι, Παύλο.
Έχουμε ένα καλές γιορτές σε όλους και σε εσάς και στον κύριο Κωνσταντίνο εκεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ήθελα να διευκρινίσετε εσείς, διότι υπήρξετε και αγιορείτης, στον οποίο ο Άγιον Όρος τώρα, όπως ξέρουμε, δεν θα γιορτάσουν τώρα τα Χριστούγεννα, αλλά σε 13 μέρες, αλλά εδώ οι παλιωμερολογίτες λέγουν ότι αυτή είναι η γιορτή και δεν γιορτάζεται τώρα τα Χριστούγεννα. Θέλω να εξηγήσετε στον κόσμο, εγώ ξέρω φυσικά, αλλά λέγουν ότι εμείς δεν είμαστε η γιορτή, αλλά επειδή υπήρξες και στο Άγιον Όρος εσύ,
ναι,
και γιορτάζετε τα Χριστούγεννα, νομίζω τα φώτα
γιορτάζετε. 7 του Γενάρη. 7 του,
ναι, Γενάρη. 7 του Γενάρη.
Σε 13 μέρες μετά τα Χριστούγεννα.
Ναι, θέλω να, έτσι, να εξηγήσετε, διότι αυτοί ζουν σε μια πλάνη ότι αυτή είναι η γιορτή και εσείς δεν θα γιορτάζετε Χριστούγεννα, δεν είναι αυτή η ημερομηνία η γιορτή.
Ναι.
Εντάξει, αυτό ήθελα. Γεια σας.
Καταρχάς, να είσαι καλά, Παύλο. Καταρχάς, εύχομαι πράγματι να γιορτάζουν οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα και να τα ζουν και να τα βιώνουν. Όποιος βιώσει τα Χριστούγεννα δεν απορρίπτει τον αδερφόν του, αλλά παρακαλεί τον Θεό όλοι οι άνθρωποι να ζουν αυτήν τη χάρη. Ο Άγιος Σιλουανός έλεγε, όταν είδε τον Χριστό, Κύριε, δέω μέσου ή να σε γνωρίσει όλη η λαή της γης εμπνεύματι Αγίω. Δηλαδή η προσευχή των ανθρώπων είναι να γνωρίσουν όλη η λαή της γης τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν εμπνεύματι Αγίω. Και δεν είναι ο σκοπός μας να αφορίζουμε τους ανθρώπους και να τους εκδιώκουμε από τη χάρη του Θεού, αλλά να εκετεύουμε τον Χριστό με τα δακρύων, να εισαγάγει τους πάντα στην Βασιλεία Του. Τα Χριστούγεννα, όπως και όλες οι γιορτές, δεν είναι θέμα ημερομηνίας, αλλά είναι θέμα εμπειρίας. Ξέρουμε ότι καταρχάς μέχρι τον 4ο αιώνα περίπου τα Χριστούγεννα δεν εορτάζουν τον 25 Δεκεμβρίου, αλλά γιορτάζουν μαζί με τα Θεοφάνεια. Και μετά χώρισαν αυτές οι δύο εορτές, γιατί η Εκκλησία έκρινε ότι αυτό θα ήταν πιο καλό. Μπορεί καθένας να γιορτάσει τα Χριστούγεννα κάθε μέρα, γιατί όταν τηρούμε τη Θεία Λειτουργία, ζούμε τα γεγονότα όλα κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αν σήμερα γιορτάζουμε όλοι ή αν σε 13 μέρες θα γιορτάσουν οι υπόλοιποι. Σημασία έχει ότι όλοι μαζί λειτουργούμε και κοινωνούμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο. Το Άγιο Ποτήριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Άγιον Πατήριον του Αγίου Όρους, του Άγιον Πατήριον των Ιεροσολύμων, του Άγιον Πατήριον της Κύπρου, της Ελλάδος, της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας, όλων των Ορθοδόξων λαών. Δυστυχώς οι αδελφοί μας, οι παλαιοημερολογίτες της Κύπρου και της Ελλάδος, το λέω για πολλωστή φορά, όντες σχισματικοί και εκτός Εκκλησίας, δεν κοινωνούν από το Άγιον Πατήριον του Αγίου Όρους και του Ιεροσολύμων. Ας πούν, αν είναι ειλικρινείς, όταν θα πάνε στα Ιεροσόλυμα, αν θα συλλειτουργήσουν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίων, ο οποίος θα λειτουργήσει τα Χριστούγεννα στη Βηθλεέμ και θα βγάλει το Άγιο Φως το Μέγα Σάββατο. Εμείς όταν πάμε εκεί συλλειτουργούμε μαζί με τον Πατριάρχη, πάνω στο σπήλαιο, οποιανδήποτε μέρα πάμε. Ουδής παλαιομερολογήτης της Κύπρου και της Ελλάδος, ο οποίος είναι σχισματικός, ανήκει δηλαδή στις παρατάξεις αυτές, ουδής συλλειτουργεί με αυτούς. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς βρίσκονται εκτός Εκκλησίας. Δεν είναι θέμα των ημερών, δεν είναι θέμα αν τώρα γιορτάζεις σε 13 μέρες. Είναι θέμα να είσαι μέλος της Εκκλησίας, να ανήκεις σε αυτή την Εκκλησία. Ας υποτάξουν τον εαυτό τους εις την Εκκλησία και ας γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μετά από 13 μέρες. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Αλλά ας κοινωνήσουν με την Εκκλησία. Ας λάβουν τη χάρη της Εκκλησίας. Γιατί δια της Εκκλησίας έρχεται η χάρη του Θεού, όχι μέσα στα σχίσματα και στις παρασυναγωγές και με το να ονομάζουμε τους άλλους αιρετικούς και οτιδήποτε άλλο.
Και βεβαίως και εμείς να προσευχηθούμε για όλους αυτούς.
Προσευχόμαστε με πολύ πόνο πράγματι και εγώ. Όμως δεν εννοώ και να εξομολογούνται στα σχολεία τα παιδάκια. Οι ενορίες μας, τις ενορίες μας να έρθουν να εξομολογηθούν. Κάθε ενορία έχει το πνευματικό της. Να πάει το κοριτσάκι να δει τον ιερέα να εξομολογηθεί, έστω για δύο λεπτά. Να ετοιμαστεί να κοινωνήσει για τα Χριστούγεννα. Να μην μείνει έτσι επειδή στο σχολείο, ας πούμε, πιθανό να μην πήρε είδηση το παιδί ότι ήρθε ο πνευματικός. Αλλά εφροντίσαμε σε όλα τα σχολεία να υπάρχουν πνευματικοί πατέρες.
Μάλιστα. Κλείνοντας, πανηγυρίζοντας, εμείς τι δώρο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον νεογέννητο Χριστό?
Νομίζω ότι ο Χριστός μας είπε το δώρο που θέλει. Ο Χριστός θέλει τις αμαρτίες μας, δηλαδή να του δώσουμε τον εαυτό μας, τον αμαρτωλό μας εαυτόν, να τον αναποθέσουμε εκεί στη Φάτινη και να τον παρακαλέσουμε, όπως καταδέχθηκε να γεννηθεί μέσα στην ακάθαρτη εκείνη Φάτινη των αλόγων ζών, να έρθει και στην ακάθαρτη καρδία μας να γεννηθεί και η καρδία μας θα γίνει πλέον ουρανός και από στάβλος θα γίνει παράδεισος και έτσι θα δούμε και εμείς τον Χριστό και θα χαρούμε και εμείς την παρουσία του Θεού Πατέρα μέσα στην ταπεινή μας καρδιά. Πράγμα το οποίο εύχομαι σε όλους ανεξαιρέτους ανθρώπους όλου του κόσμου να γευθούν και να χαρούν τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν η εκπομπή «Επερώτησον τον Πατέρα Σου». Μια εκπομπή άμεσης επικοινωνίας των ακροατών του σταθμού μας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.